Доброго вечора. Стартує в прямому ефірі спільний проект першого каналу Українського радіо та громадського радіо «Громадська хвиля». Сьогодні його ведуть Галина Бабі та Анастасія Багаліка. Режисер прямого ефіру Олена Кузніцова. Вітаємо всіх, хто нас слухає, і сподіваємося, що теми, які ми сьогодні підготували для обговорення у цій студії, стосуються абсолютно всіх, хто нас слухає, тому що це теми найголовніші, найактуальніші і найсвіжіші, які сталися в нашому суспільстві. І, звичайно, нагадуємо, що в першій годині традиційно для четверга завжди спілкуємося із народними обранцями, з народними депутатами. Це депутатська година. Відповідно, на кону у нас найважливіші події парламентські і, звичайно, загальна ситуація політична в країні. Її проаналізують наші гості. Руслан Сидорович, «Самопоміч», вітаємо в нашій студії.
Добрий вечір.
Та Максим Курячий, «Блок Петра Порошенка». Вітаємо
Добрий
в нашій студії.
Добрий вечір.
Як ви знаєте, як знають, мабуть, наші слухачі, сьогодні на 17 грудня було заплановано позачергове засідання Верховної Ради. І позачерговано, тому що треба було приймати бюджет, зміни до податкового законодавства, але, в принципі, цього поки що не сталося. І давайте почнемо з того, от, чим жив сьогодні парламент. Максим Курячий.
Дякую. Ви знаєте, я хочу сказати, що взагалі-то я задоволений сьогоднішнім днем. Чому задоволений? Оскільки я вважав, що він буде дійсно більш гіршим, ніж на то очікували. Я дуже задоволений тим, що сьогодні в нас все ж таки відбулась майже і досить на високому рівні професійна дискусія під час пленарного засідання. Жодних таких от популістичних я не почув висловів. І я дуже вдячний нашим колегам, тому що все ж таки ми показали себе о тому, що парламент може, вміє працювати.
Це стосується якого питання?
Це стосується
абсолютно
найголовніших
всіх,
питань, які сьогодні стоять в порядку денному. Це фінансово-бюджетні питання на майбутній 2016 рік. Це ті питання, це ті документи, по яким буде здійснюватись ну, вся майже дуже вкрай важлива всі життєдіяльності і галузі, і народне господарство. І від цих рішень буде залежати в тому числі і гаманець кожного нашого українця.
Тобто ви вважаєте це логічним, що сьогодні не дійшло до обговорення бюджету?
Безумовно логічним, оскільки майже всі фракції зійшлись в тому, що голосувати за ті документи, які були занесені в сесійний зал, в зал пленарного засідання, не можна було голосувати. Я задоволений в тому, що парламент вкотре сьогодні об'єднався навколо того, що він саме той орган, який мусить взяти на себе відповідальність за складання таких вкрай важливих документів і рішень для нашої держави. Скільки було таких рішень? Дуже багато. Коли об'єднувався парламент в самі критичні моменти, які були, коли ми голосували антикорупційні закони, коли ми голосували ті закони по бюджетній децентралізації минулого року, коли ми голосували за реформу наших правоохоронних органів, во всі ці такі знаки і голосування, наш парламент об'єднувався. Я сьогодні пишаюсь, що не дивлячись на те, що останнім часом дуже емоцій було під час розгляду тих чи інших питань. Дуже було, давайте говорити відверто, дуже ганебні навіть були явища, там ці там сварки, якісь там драки, якісь провокації. І не дивлячись на це, сьогодні парламент зійшовся на думку на тому, що необхідно брати на себе відповідальність, оскільки, на жаль, уряд показав, що він не здатен занести в парламент той документ, який міг би бути готовим для голосування. І з ким я сьогодні спілкувався, з багатьма колегами, кожен говорив о тому, що не будемо кивати, маємо ставати, брати, занести ці документи в парламент, будь то податкова реформа, будь то бюджет, і будемо приймати рішення, і покажемо уряду, як треба працювати.
Запитання до Руслана Сидоровича з фракції партії «Самопоміч» у Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, а як, наскільки детально ви прочитали проєкт бюджету, запропонований Міністерством фінансів, і які ваші до нього зауваження, або навпаки, незауваження, що там є корисного?
Ну, перш за все, ми повинні чітко розуміти, що сьогодні у нас на дворі є 17 грудня, а бюджет мав знаходитися в парламенті і опрацьовуватися парламентом, це всі знають, від 15 вересня. Якщо б ми мали якісний, прорахований бюджет, а точно так само і податкову реформу, то я абсолютно переконаний, що в останній пленарний тиждень, наступний мається на увазі, у цьому році ми могли би спокійно, без істерик, без непотрібної спішки, абсолютно спокійно прийняти цей бюджет і дати можливість далі місцевим вже органам місцевого самоврядування відповідно приймати свої бюджети. Натомість, що ми отримали? Ми отримали внесення бюджету 11 числа, в 6 годині вечора появився бюджет. Ми отримали жахливу податкову реформу від Кабінету міністрів, саме від Мінфіну. Сьогодні представник нашої фракції з трибуни Верховної Ради Таня Острікова чітко сказала ті найкритичніші, найстрашніші речі, які є абсолютно неприйнятними. Тому що якщо ми хочемо похоронити одну з небагатьох галузей в країні, яка ще працює і дає податки до бюджету, я говорю про аграрний сектор, то тоді треба це голосувати. Якщо ми хочемо вбити мале і середнє підприємництво, тоді потрібно голосувати за ліквідацію спрощеної системи оподаткування. Але ну, я, звичайно, саркастично зараз це говорю, думаю, що всі прекрасно це розуміють. Є ряд інших позицій, які є абсолютно неприпустимими і які точно приймати не можна. Проблема полягає в тому, що бюджет він ж є відповідно прорахований на базі тої податкової системи, яку пропонував Мінфін. Тому на сьогоднішній день парламенту не залишалося іншої альтернативи, аніж створити робочу групу з представників усіх фракцій, куди війшли беззастережно найкращі фахівці у галузі податків і у галузі бюджету, які зараз будуть пропрацьовувати ті точкові, однозначно, що ми не можемо зараз говорити про податкову реформу. Податкову реформу робити потрібно, але за неї потрібно буде вже братися після Нового року, спокійно і виважено. Відбудеться доопрацювання бюджету, але що надзвичайно важливо є так само по бюджету. На превеликий жаль, ну, багато в нас в Україні є сумних традицій, які потрібно ламати, і я хочу вірити, що парламент, власне, спроможеться це зробити. Однозначно, що ми повинні зробити? Ми повинні відкрити кожну статтю витрат, кожну гривню, яка захована в бюджеті, в його видатковій частині. Про що я говорю? Ми всі прекрасно знаємо, що там в кожному в міністерстві, в кожній установі, в тій же ж Верховній Раді є величезна кількість витрат, які є абсолютно безсенсовними, які є абсолютно непотрібними. Наведу лише один приклад. Це є автомобілі, які обслуговують народних депутатів. Кожен народний депутат має право протягом 25 годин в місяць користуватися службовим автотранспортом Верховної Ради. Ну, по-перше, не всі депутати користуються. А по-друге, ми підрахували, що якщо б Верховна Рада заключила договір на надання послуг там, з транспортною компанією чи там банально таксі, то Верховна Рада тільки на одному лише цьому питанні змогла би зекономити коштів, витратити коштів у 20 разів менше. І так по дуже багатьох позиціях. Тобто, насправді, при всій тій непростій, звичайно, що економічній ситуації, це і девальвації гривні, і спад виробництва, і багато інших проблем, в бюджеті, ми абсолютно переконані, є заховано дуже багато ресурсу, за рахунок якого ми зможемо насправді подбати про найбільш соціально незахищених. Система охорони здоров'я, яка цим бюджетом пропонується, практично її так нема. Так її пропонується знищити практично. Це система професійно-технічної освіти.
Так.
Це багато інших тих питань, які насправді хвилюють кожного пересічного українця.
Йдеться також про школи естетичне виховання, наскільки я пам'ятаю, так?
Так. Тому зараз, звичайно, на сьогоднішній день перед парламентом стоїть надзвичайно непросте завдання. Я абсолютно впевнений і знаю, що наші колеги зараз до вівторка наступного пленарного дня будуть працювати в режимі практично 24 години на добу і без вихідних. Наша фракція завтра збирається на 12-ту годину обговорити попередні ті результати, які там сьогодні будуть напрацьовані. Завтра Мінфін повинен там презентувати ще там додаткові цифри. І абсолютно хочеться вірити в те, що, ну, скажімо так, коаліція зможе виконати ту функцію, яку не спромігся виконати уряд. Тут я зі своїм колегою абсолютно погоджуюся. уряд не спромігся. Це є повна неспроможність уряду і Міністерства фінансів. Це дуже сумно. Але в нас немає іншого вибору, аніж влазити в цю роботу, брати на себе виконання тих функцій, які, скажімо, нам в принципі не є властиві, тому що парламент насправді не може готувати самостійно повністю проєкт бюджету, тому що тільки Кабмін, який має відповідні дані, які стікаються до нього з кожного міністерства, з кожного відомства, які формуються у вигляді там бюджетних запитів, він в стані підготувати, написати цей бюджет. Але для того, щоб він нормально приймався, це мало би бути внесено, нагадаю, ще раз, 15 вересня. І тоді би жодних проблем би не виникло. По комітетах було би відпрацьований кожен розділ, кожна графа витрат. І на сьогоднішній день ми би обговорювали не цей режим цейтноту, а про те, яким чином уряд спільно з парламентом забезпечує ті необхідні аспекти життя нашої країни. Я ще нагадаю такий немаловажний аспект, як оборона. У нас країна знаходиться в війні, тому що це ніякі не АТО, це є війна. З боку у нас дуже потужний агресор. І, звичайно, що не фінансувати армію, не фінансувати збройні сили.
Ні, ну там начебто закладено збільшення фінансування на армію.
Ні, там насправді закладено зменшення фінансування. Незначне, але в проєкті бюджету, який зараз є поданий Кабінетом міністрів, там десь близько на 2% зменшується фінансування оборони.
Наскільки я пам'ятаю, минулого року бюджет теж приймався в режимі цейтноту і взагалі навіть не в грудні, а в січні.
Минулого року ні, він приймався в грудні, зараз я вам точно скажу, 29 грудня, 5 година ранку. Але минулого року було абсолютно просте, логічне, зрозуміле пояснення. Уряд був обраний лише 2 числа, 2 грудня. І відповідно ми не могли виставляти жодних претензій по відношенню до новообраного уряду, чому бюджет не був поданий 15 числа. Хоча, незважаючи на те, що минулого року уряд був обраний 2 грудня, обговорення бюджету в профільних комітетах і в самому Кабінеті міністрів спільно з народними депутатами вівся порядка 2 тижнів до того часу, поки бюджет потрапив до парламенту. І за рахунок цього обговорення кілька десятків мільярдів гривень в кращому випадку бездарно потрачених, в гіршому потрачених на можливі якісь корупційні потоки вдалося врятувати. Тому зараз, відповідно, ми повинні зробити те саме, тобто не дати можливості потратити народні, тому що це є народні мільярди, потратити на якісь спрямувати там, я не знаю, там корупційні потоки, неефективне використання там в тому числі, а з тим, щоб кожна гривня, якої не так багато в нас на сьогоднішній день, була потрачена насправді на користь кожного громадянина.
Ви хотіли щось додати?
Колеги, розумієте, справа в тому, що багато розмов ведеться у нас взагалі-то в нашій країні, як завжди і як давно так повелося, навколо 2 питань. Хто винний, да, і що робити? Так, безумовно, можна багато там говорити, той не справився, той не справився. Я розумію, що це не дуже зовсім цікаво для людей. І коли ми говоримо про бюджет, коли ми говоримо про наступний там рік, і це вже таких 25 років, так і я, до речі, не пам'ятаю, щоб жодний бюджет нас приймався спокійно. Не було в нас такого.
Треба запроваджувати нові традиції.
Я з вами згоден. Все ж таки, та ганебна традиція, яка була, як 25 років, в нас, там, що бюджети то під ялинку, то після ялинки. А взагалі-то пам'ятаєте, які були така практика о том, що по півроку, по 9 місяців країна жила без бюджету.
Давайте краще другу частину питання.
Я вважаю, що людям більш потрібно і більш цікаво знати, що їх очікує в наступному році. Які будуть соціальні стандарти, які буде мінімальна зарплата, яка буде мінімальна пенсія, як часто будуть підніматися соціальні стандарти. Оце ближче до людей. Чи взагалі-то буде виплачуватися пенсія? Люди добре, про це необхідно сьогодні казати. І я сьогодні, коли починаю відповідати саме на ці запитання, говорю о том, що багато розуму так, щоб потратити ці гроші, не потрібно. Совість необхідно мати для того, щоб ці гроші, як колега сказав, не були розкрадені, не були розтранжирені наліво та направо. А я заважаю, що більш сьогодні актуально говорити, як ці гроші держава має заробляти, як консолідувати державний бюджет. І саме це я хочу підвести вас саме під податкову тему. Я вимушений сказати, що і на це необхідно мати сміливість. Країна очікувала податкову реформу. Більш того, я вам хочу сказати, що це ми, народні депутати України, ті 116 народних депутатів України, які підписалися під ліберальну концепцію податкової реформи, яка розроблялася, до речі, в нашому комітеті. Я працюю в комітеті з питань податкової та митної політики на чолі з пані Южаніною, і я є один із тих співавторів того прогресивного закону, який дійсно зможе мінімізувати не тільки податки, а ще й стабілізувати бізнес-клімат в країні і дати людям нашим дихати більш-менш легко. Це то і правда. Ми самі людей за цього спонукали. І не тому, що це нам так необхідно було, а це було необхідно країні, перш за все. Ну дійсно, сьогодні лише глухий або німий не говорить про те, що дуже складно жити. Але ми не почули відповідно рух на зустріч з боку уряду. Да, я як державна людина питався, намагався дещо оправдати їх такі кроки. Да? Безумовно, уряд має думати о тому, що бюджет має бути збалансованим. О тому, що чересчур дати свободу підприємницькій діяльності, а з чого пенсії платити. І, мабуть, це їх трошки стримувало. Але коли ми отримали той документ від уряду щодо їх так званої реформи, ми вимушені сказати, що це не реформа, це імітація реформи. І саме тоді, на цьому тижні, і вчора, і позавчора, коли засідав наш комітет з питань податкової та митної політики, ми прийняли майже одностайне рішення. Не голосувати за цей податковий кодекс на редакції.
Сьогодні голова Верховної Ради сказав, що робота над податковим кодексом триватиме і наступного року.
Безумовно, оскільки в нас немає цьому альтернативи. І більш того, я хочу сказати, що в нас ця робота буде йти вже досить легко, оскільки ми не гаяли марно час. І є питання щодо дійсно детінізації економіки України. Ми маємо позбути цього ганебного явища. Я не відкрою нікому військову таємницю. У нас майже 50% економіки України знаходиться в тіні. Чому? Тому що люди отримують заробітну плату в конвертах. Правда, я нічого не вигадую.
Ви
отримуєте в конвертах чи
офіційно? Ніколи в житті.
Ніколи не повірите, на громадському радіо немає такої практики.
Я вірю. Більш того, я знаю дуже багато підприємств, які дійсно легально отримують заробітну плату. Але я знаю ще й багато підприємств, які нелегально отримують заробітну плату, оскільки то податкове навантаження на фонд заробітної плати. Коли це буде пенсія? А сьогодні необхідно жити. І сьогодні необхідно готуватися до нового року. Правда. І от саме тому я вам хочу сказати, що було прийнято те рішення, і ми сьогодні вже почали працювати в робочій групі на нашому податковому комітеті. Ми будемо займатися справжньою податковою реформою, тому що реформа – це тоді, коли йде рух від плохого до ліпшого. Але це має бути рух не просто на осліп, а згідно плана, згідно дорожньої карти, і тоді ми знаємо, до чого ми прийдемо. А сьогодні для того, щоб забезпечити все ж таки сталість, фінансову сталість в нашій країні, для того, щоб люди не почувствували і не відчули, що в когось там буде затримка з пенсією або ще інше, ми обов'язково внесемо ті необхідні зміни до бюджетного кодексу.
До податкового кодексу,
до бюджетного, кстати, також внесемо. І якщо ви вистачає часу, я про це також скажу. І внесемо відповідні зміни для того, щоб все ж таки прийняти бюджет в цьому році. І я дуже радий від того, що сьогодні я почув від наших колег, які вкотре мають і демонструють свою рішучість, що ми можемо консолідуватися і працювати. Скільки треба будемо працювати? Ночами, без сна, наче без сну. Нічого. Це наша відповідальність перед країною.
Дуже переконливо, звичайно. Я думаю, що ви погодитесь.
Пане Євгене, що вам є ще додати з приводу податків і пропозицій уряду і народних депутатів?
Щодо, наприклад, згадувалося про заробітну плату, про необхідність її детінізації. Тобто для того, щоб її детінізувати, її каральними методами ми тут абсолютно ніякого результату не досягнемо. Тобто потрібно зробити такі умови, при яких і роботодавцю, і працівнику буде вигідно, буде цікаво платити відповідно ці податки, ті нарахування, які є.
Працювати
в білу, працювати офіційно, так? І в тому числі забезпечувати пенсію. А на сьогоднішній день та система пенсійних відрахувань, яка в нас існує в країні, вона ж не забезпечує пенсію нашу тих, хто от зараз працює і сплачує відповідні пенсійні внески. Тому що ці кошти йдуть на виплату сьогоднішніх пенсій. І, відповідно, сьогодні існуюча система – це є система проїдання і ведення пенсійного фонду в нікуди. Чому його, відповідно, бюджет з кожного року, дефіцит бюджету пенсійного фонду кожен рік росте, росте, росте. Це не може бути дорога в безкінечність. Ми повинні це змінювати. І тоді, коли кожен працівник буде розуміти, що кожна гривня ним заплачена до пенсійного фонду, вона буде зростати до моменту виходу йому на пенсії, він буде приходити до роботодавця і вимагати: ні, друже, я хочу, щоб мені було виплачено в білу, я хочу, щоб ті мої нарахування, вони були сплачені до пенсійного фонду, тому що тоді я розумію, що коли я виходжу на пенсію, я отримую відповідне адекватне утримання. На сьогодні ж всі прекрасно розуміють, що при тій, тим більше кількості там змін, які в нас відбувалися, сьогоднішня сплата платежів під час заробітної плати, вона жодному з нас не гарантує достойної пенсії. Це так само і розмір значить, нарахувань по єдиному соціальному внеску, це розмір податку на доходи фізичних осіб. Усі ці речі, вони повинні бути збалансовані. І тут я погоджуюся зі своїм колегою, що такий повністю ліберальний підхід, він теж, звичайно, є неприйнятний, але держава, вона зобов'язана виконувати свої обов'язки перед громадянами. Але, з іншого боку, для того, щоб їх виконувати, потрібно створити для бізнесу такі умови, при яких він буде платити податки і буде зацікавлений платити податки. І, відповідно, формуватиметься казна, формуватиметься бюджет. Хоча є певні речі, які, звичайно, лежать за площиною значить, цих проблем. Це, для прикладу, взяти ситуацію на митниці. Ну, якщо я там зараз скажу, що у нас митниця в Україні корумпована, я ж теж військової таємниці ні для кого не відкрию. І прекрасно ми розуміємо, що на сьогоднішній
день... Якби тільки митниця,
якби,
Руслан.
Так, якби тільки митниця.
Тільки митниця. І в результаті, де, що... де люди, а де митниця.
Так, в результаті виходить, що ми, наприклад,
вони вже підуть, вони в лікарні підуть, вони їх там беруть хабарі, акциз. А ми про митницю.
В кінцевому результаті це не призводить до збільшення надходжень до бюджету. Чому? Тому що все йде контрабандою. Тому в кінцевому результаті усі ці речі, вони повинні бути дуже чітко збалансовані, обґрунтованість їхніх доходів, в тому числі, так як ми побачили в проєкті бюджету на 2016 рік, коли при падінні економіки, при реальному поступленні податку на прибуток у цьому році 35 мільярдів гривень, Мінфін закладає 53 мільярди гривень. Скажіть, будь ласка, а де ми бачимо таку шалену точку росту економіки в нас в країні, що в нас півтора рази повинен збільшитися сплата податку на прибуток. Тобто ми не можемо приймати бюджет всліпу, не думаючи про те, яким чином буде сформована дохідна теж його частина, тому що якщо вона буде сформована дохідна частина, ми не зможемо витратно її виконувати.
Я перепрошую, ви знаєте, от Руслан дуже вірно і правильно казав, що необхідно наповнювати бюджет і виводити зарплати з тіні для того, щоб забезпечити вихід на пенсію і гідні пенсії для майбутніх пенсіонерів. А я сьогодні хочу розширити це питання. Сьогодні ми маємо також вирішувати питання, яким чином утримувати вже тих, хто сьогодні вже перебуває в старості, вже тих, хто на пенсії. Як їм збільшувати ті копійки, які вони отримують? Ну це правда, це жалюгідно.
Панове,
для цього пропонуються додаткові джерела надходження до бюджету.
Які?
Вони майже дискусійні. Є з тими, з якими можна погодитись, а є з тими, особисто я не можу погодитись.
Ну, наприклад, з якими ви не погодитесь?
А наприклад, те, що сьогодні пропонувалося урядом України легалізувати так званий гральний бізнес. Угу. Друзі, я хочу вам напомнити, що таке гральний бізнес.
Ні, ми знаємо.
А щоб наші слухачі більш почули. А вони почують тоді, коли вони побачать і запам'ятають, коли в ті шальні, лихі 2000-ні роки, скільки стояло цих гральних автоматів
на кожному
перехресті, на кожному кроці, скільки знедолених людей, сімей, спившихся чоловіків, скільки несли, виносили з хати телевізор продавали лише для того, щоб пограти в ці гральні автомати. Горя і біда, сльози, і крім того, нічого не... Да, це моральне бік свого
писання. Але в такому разі треба забороняти продаж алкоголю в країні.
Але також я вам хочу... Ні.
Чому?
Справа в тому є. А тому, що необхідно вводити державне регулювання. А заборона і регулювання – це все ж таки різні речі. Ви
тоді і на гральні автомати треба вводити державне регулювання.
Тобто справа, що ми маємо все ж таки порадитися з суспільством, вирішити, морально це чи не морально. Це буде, по-перше, і це буде правильно, тому що в 2009 році тільки після цих материнних сльоз це гральні автомати були заборонені. А після цього думати вже про державне регулювання. А сьогодні нам пропонувалося огульно голосуйте на сліп, оскільки там, тому що там, прикриваючись благими цілями, благими наміреннями, дорога самі знає куди не буде.
Не буде.
І дякуючи Богу,
що це питання має бути дуже обережними, бо завтра ми почнемо легалізувати все, що приносить великі прибутки, проституцію,
наркотики. А чому ні? Я за. Легалізуйте.
І все далі.
Я вам хочу сказати, знаєте, у нас навіть в парламенті зареєстрований проєкт закону щодо легалізації проституції. Як ви до цього ставитесь?
Я дуже позитивно ставлюсь, тому що тисячі знедолених жінок з скаліченим здоров'ям зможуть отримувати, наприклад, медичне страхування, зможуть легалізуватися, зможуть платити податки.
Ви смілива людина.
Так.
Ви смілива людина.
Гаразд.
А я вам хочу сказати, що я не менш смілива людина, але я не знаю, як в Києві, але в моєму рідному Дніпропетровську, там, де я обирався, там, де моя родина, там, де мої батьки, я знаю, що більшість суспільства це не сприйнятно. Якщо вам подобається легалізуватися в Києві, легалізуйте в Києві. Не треба вести цю болячку до нас.
Це буде ще обговорюватися, думаю, просто так. У нас лишається 3 хвилини, а є важливе питання, яке мені хочеться вам поставити. Президент Петро Порошенко і керівництво ЄС досягли попередньої угоди про надання Україні безвізового режиму. Завтра ми маємо почути декларацію з цього приводу. Ваші прогнози. 3 хвилини.
Чесно кажучи,
так,
я не сумніваюся. Я не сумніваюся в тому, що Україна 7 років поступово, крок за кроком. Скільки було перепон, але ми наближаємось до безвізового режиму з Європейським Союзом.
Завтра
я очікую, що буде схвальний, слушний, позитивний висновок Європейської комісії. Це не означає, що вже післязавтра ми проснемося і можемо без віз їхати в Європу.
Угу.
Ні. Після цього буде відповідна законодавча ініціатива до Європейського парламенту, і наступного року це буде проголосовано Європейським парламентом. Після цього воно буде схвалено, ратифіковано всіми країнами, членами Європейського Союзу. Але якщо ми кажемо про безвізовий режим, давайте також людям скажемо, що сьогодні дуже розповсюджена практика зводити безвізовий режим до битового рівня.
Звичайно,
нібито туризм. Ні, друзі, це не туризм, це можливості, це освіта, це трудова міграція. Це інвестиції, це економіка, це розвиток нашої держави.
Гаразд.
І ми, безумовно, сьогодні з оптимізмом зможемо це питання.
Дякую.
І дякуючи активності і настойчивості наших дипломатів і дипломатії Петра Олексійовича Порошенка, він, якщо візьметься, то він обов'язково це
Руслан
питання.
Руслан Сидорович, ваша думка? Прогноз на завтра?
Так. Вихідець зі Львова, я, звичайно, дуже сильно мрію про скасування віз, і можливість, дуже вірно було підмічено, це, в першу чергу, це повинно дати можливості для молоді, це навчання, це обмін досвідом, культурами, і це дуже сприятливо, скажімо так, інтеграцію тим позитивним європейським речам. З іншого боку, потрібно чітко розуміти, що скасування візового режиму чи введення безвізового режиму – це не є швидкий дуже шлях.
Угу.
Як сказав мій колега, завтра ми точно не проснемося з цим безвізовим режимом. І Європа при прийнятті відповідного рішення проводить дуже ретельний моніторинг і аналіз.
Дякую вам за ці прогнози. Отже, ми обговорили сьогодні роботу над державним бюджетом наступного року, над податковим кодексом і вислухали прогнози щодо завтрашньої заяви про скасування безвізового режиму для України, запровадження безвізового. Нашими гостями у депутатській годині були Руслан Сидорович, «Самопоміч», дякую, і Максим Курячий, «Блок Петра Порошенка».
Дякую вам.
Дякую вам.
Ми обговорили роботу, давайте наступного разу підведемо підсумки нашої роботи.
Обов'язково.
Хоча
а ці матеріали
проміжні.
Вже завтра можна буде прочитати на сайті громадського радіо і також прослухати їх у запису. Після хвилини технічної паузи ми повернемося до продовження громадської хвилі. Далі в нашому ефірі дуже і дуже важлива тема – новини Криму.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Українські прикордонники фіксують відновлення польотів російських літальних апаратів біля адміністративного кордону з Кримом. Про це заявив на брифінгу в четвер, 17 грудня, помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян. За його словами, на адміністративному кордоні з Кримом виявили 5 безпілотних літальних апаратів і один російський бомбардувальник Су-24, який рухався вздовж адмінкордону, не перетинаючи його, зазначив Слободян. Він вважає, відновлення польотів російських літальних апаратів поряд з українською територією може говорити про певну напругу з російського боку. Крім того, Слободян повідомив, що в акваторії Чорного моря в районі Одеського газового родовища українські прикордонники ведуть спостереження за російськими суднами, які знаходяться неподалік від платформи «Чорноморнафтогазу». Слободян додав, що ці кораблі перебувають у певному віддаленні від українських прикордонників. Українське прикордонне відомство вже повідомляло про те, що Російська Федерація почала встановлення в зоні Одеського газового родовища нафтовидобувної платформи «Таврида», яка раніше перебувала в районі Криму і була захоплена Росією після анексії півострова. Встановлення платформи ведеться на місці, де раніше були дві платформи націоналізованого російською владою Криму «Чорноморнафтогазу», відбуксовані ближче до півострова. Президент Росії Володимир Путін вказав на масу проблем у Криму, який з 2014 року перебуває під російським контролем. У Криму, куди пальцем не ткни, скрізь проблеми, що дісталися ще з минулого століття, сказав він на прес-конференції 17 грудня по підсумкам 2015 року. Зокрема, Путін відзначив енергетичну проблему на півострові. Цитую: «Ось ми зараз займаємося проблемою електроенергії. Обладнання Кременерго не оновлювалося з 50-х років минулого століття. Начебто й не було необхідності цього робити», сказав Путін, вказавши, що база флоту в Севастополі в такому ж стані. Так звану грандіозну подію, телетрансляцію щорічної прес-конференції Путіна на головній площі Севастополя анонсували ще кілька днів тому. При цьому пообіцяли, севастопольці зможуть зв'язатися з президентом Росії в прямому ефірі і поставити свої запитання. Проте в обід під мультимедійним екраном назбирався ледве десяток людей і ті, щоб поскаржитися Путіну на місцевих чиновників.
Саме обідне, що ми в Росію тільки вступили, і от таке беззаконня у нас твориться в Севастополі. Навіть не в Криму, в Севастополі.
Надеялись, ждали, что наконец-то будет в Севастополе порядок. А нам поставили вот этого губернатора, который хорош только в другом месте, только не на месте губернатора.
Поскаржилися мешканки Севастополя Ольга і Антоніна. Обидві жінки взяли з собою портрети Путіна у якості талісманів. Проте продемонструвати їх у прямому ефірі їм таки і не вдалося. Обіцяних камер, які б з'єднували місто з прес-конференцією, люди не знайшли.
Було обіцяно, будуть камери. Люди йдуть з катера, люди їдуть на тролейбусах, видять, нету камер. Кому задавати вопрос? А меняла спеціально і поставила ті камери. Тому що тут такий безпреділ твориться, беззаконня. Що тільки Путіну говорить, нужно їхати говорити.
Поділилася думками місцева вчителька географії Ольга Сивкова. Відеотрансляцію прес-конференції Путіна місцева влада також організувала не найкращим чином. Відео постійно зависало, а то й відключалося взагалі. Проте аудіо прес-конференції запустили у міську систему сповіщення. Тож сховатися від Путіна севастопольцям не вдалося навіть на вулиці. Його слова ще кілька годин лунали з гучномовців. Керівники провідних підприємств Криму і міста Севастополя скаржаться на умови ведення своєї діяльності, яку, за їхніми словами, ускладнюють санкції та обмеження поставок електроенергії. Про це повідомляє прес-служба російського уряду Севастополя. Промовці відзначили, що робота підприємств ще більше ускладнилася після припинення Україною енергопостачання півострова і введенням в Криму режиму надзвичайної ситуації, йдеться в повідомленні. Нагадаємо, санкції Заходу проти Москви були запроваджені минулого року декількома окремими пакетами через ситуацію в Україні. Окремий кримський пакет санкцій ЄС наразі продовжений до 23 червня 2016 року. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте.
І у продовження громадської хвилі запропонуємо вам послухати чудовий прогноз від нашої колеги Наталки Діденко. А вона завжди знається на тому, що відбувається в погоді.
– Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Хмарність європейських, західних та північно-західних хмарних же масивів прикрила Україну. Фронт, який зараз у Польщі трохи лє, трохи сипле, дещо затримується, і тому опади до наших західних областей надійдуть сьогодні ввечері та найближчої ночі. Завтра, 18 грудня, дощ чи ж мокрий сніг накриють захід, північ України, Вінниччину та Харківщину. На решті території суттєві опади поки що малоймовірні. П'ятнична температура сильно не зміниться. Вночі мінус 2, мінус 7. На заході вже місцями з'являться 0 плюс 3 градуси. А протягом дня в Україні 0,5 тепла. У Сумській, Харківській та Луганській областях подекуди до 2 морозу. У Києві 18 грудня ляпанина. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі у столиці мінус 1, мінус 3. Вдень 0 плюс 2 градуси. Потепління в Україні почнеться на Миколаїв.
Тим часом триває громадська хвиля далі в ефірі. І дякуючи Наталці Діденко за чудовий прогноз, ми переходимо до нашої наступної теми. А наша тема надзвичайно природня, тому що сьогодні 18 грудня, завтра велике свято, якого чекають всі українці.
Післязавтра. Сьогодні 17
грудня. А сьогодні 17, боже, а я
це думала, вже наперед живете.
А я вже думала завтра під подушку залізати. Так хочеться Миколая. Так. Ну, але насправді воно все природне, тому що люди чекають дуже цього свята, і дуже багато акцій різноманітних відбувається в нашій країні, пов'язаних саме із цим, що ми готуємося, ми для когось підготовуємо подаруночки, особливо той, хто має дітлахів. Ну, а наші герої нашого часу, а це волонтери, люди-волонтери, вони опікуються всіма. І дітками з особливими потребами, і дітками тих, хто зараз перебуває в зоні бойових дій, і дітками переселенців. І от у нас в студії зараз нова гостя, це Леся Литвинова, яку ми всі знаємо, з якою ми всі пов'язуємо одну таку святу адресу в Києві, це Фролівська.
9/11.
Центр, волонтерський центр, я сама там буваю періодично, як тільки щось з'являється таке, що можна віддати людям для їхнього користування, та я думаю, що і Настя кілька разів так точно там бувала. І от Леся Литвинова і її колеги зараз підготували чудову роботу, зробили чудову роботу для чудової акції. Вам слово, Леся.
Добрий вечір. На самом деле, герої грядущого праздника не ми, а діти.
Ви герої нашого часу. От, знаєте, ознака часу – волонтерство. Це люди з великим серцем.
И я сейчас объясню, почему. Летом мы проводили всякие разные детские мероприятия, и некоторое количество детей за нас зацепились. У нас организовался такой себе детский клуб, который работает по выходным и по вечерам. К празднику Николая наши дети готовят большое представление, которое они будут показывать на Контрактовой площади. Оно начнется в 3 часа дня, и мы приглашаем всех прийти и посмотреть, как они старались. Завтра у нас все еще пятница, праздник у нас все еще послезавтра, и это, да, будет суббота. Они писали сценарий сами, они репетировали сами, они подбирали музыку сами, и они изо всех сил старались. И для нас это очень важно, потому что это их отдача. Это то, что наконец мы видим своими глазами, да, не мы в них вкладываем, а они уже готовы что-то отдавать. Это дети, которые полностью интегрировались в этот город, это дети, которые полюбили этот город, это дети, которые научились жить здесь, в этом городе, новой жизнью и уже готовы отдавать себя городу. Вот для нас это сейчас самый большой праздник. Мы, конечно, готовим еще один масштабный, который называется «Новый год», и тут нам традиционно страшно.
Ну, це трохи далі. Зараз тут свято найближче.
Но вот сейчас ближайший праздник, да, это праздник, который готовят дети, а мы здесь у них уже только подсобные работники.
Ну,
а,
да,
власне, прийти зможе кожен, хто забажає на це свято?
Конечно. Праздник будет на Контрактовой площади, не у нас в центре. Это дети уже готовы выйти на большую площадку и показать себя киевлянам.
Але ви оголошували підготовку для всіх дітей, тобто самі діти, які тут уже живуть, кияни, могли зробити подарунки для цих дітей, котрі переселенці, чи як? Ви хотіли їх якось залучити до спільних акцій?
Смотрите, 19 числа киевляне прийдуть к нам в гості і будуть участвовать в качестві зрителей. Після праздника ми плануємо там совместне чаєпітіє наших деток з київськими дітками. А к Новому году у нас уже будет праздник для детей переселенцев, к которому мы, собственно, собираем подарки.
Зараз у нас буде ще одна пауза в ефірі, ми її витримаємо, а потім продовжимо цю чудову, казкову, святкову тему з Лесею Литвиновою. Отже, йдеться про доброчинну акцію до Дня Святого Миколая Чудотворця, яку організовує Центр волонтерський на Фролівській і наша гостя Леся Литвинова, яку ми всі пов'язуємо з цим центром ось уже майже 2 роки, та, Леся?
Ну, 2, це, звісно, ви мені польстили, ми существуємо всього 1.5 роки.
Мені чомусь здається, що вже 2 роки, як все це триває, і 2 роки всі ці страшні події на Сході.
Просто всі немножечко путають. Дійсно, активна частина общества мобілізувалась 2 роки, як, але це було початок Майдану. Просто у нас все як-то так очень быстро перетекало из одного в другое, из одного в другое. Поэтому, да, всем кажется, что это было давно и практически всегда. Но на самом деле то, что связано именно с переселенцами и с войной на Востоке, это 1.5 года.
Скажите, а вот есть такая думка, что на сегодня волонтерский рух поступово сгасает, что люди все меньше и меньше помогают переселенцам, все меньше и меньше отдают чего-то потрібного для нашої армії. Як ви на прикладі цього центру свого відчуваєте? Люди менше приїжджають, люди менше допомагають?
Ну, естественно, люди не можуть тягнути на своїх плечах страну до безконечності. І многие волонтери сейчас заняты тем, что в перерывах между точечной помощью людям системно пинают государство на тему, ну давайте же наконец будем работать, потому что страна рухнет. Есть мелкие проблемы, которые мы можем закрывать, ежедневные проблемы, мы не закроем системные. И это должно брать на себя государство, иначе...
Вот вы писали навіть на своей сторінці в Facebook, що рік тому оте приміщення, де ви збирали подарунки, на цей день вже було завалено подарунками для дітей, а цього року ви починали з порожніх стін. І...
Ну, это нормально. В прошлом году в это время, если вы помните, шли очень активные боевые действия. Люди выезжали в тапочках, с паспортом в кармане, с перепуганными глазами и не евшие по 2-3 недели по подвалам. Это было жутко. И все вокруг понимали, насколько это жутко. И все бежали, все готовы были помочь. Сейчас этих людей уже так не видно. И не видна та картинка в телевизоре, которая была год назад. Да? Люди все равно выезжают не такой толпой. Гораздо меньшим потоком, но они все равно приезжают. Но те, которые приехали, тоже никуда не делись. И проблемы их не решились, а у многих, наоборот, они усугубляются, потому что какой-то там подкожный жир, который был, он все закончился.
Ну да.
А, Лесю, я от хочу запитати, яким саме групам дітей зараз у вас не вистачає подарунків до Нового року? Я знаю, що у вас там за віком, за статтею, де групування. От, хто найбільш потерпає від нестачі?
Ну, всегда самая большая проблема у нас всегда с мальчиками. Это касается не только подарков, это касается одежды, которая на них горит, да. Но подарок девочке придумать легче, подарок мальчику придумать сложнее. Я как мама 3 девочек и 1 мальчика понимаю, что мальчику мне сложнее будет что-то себе сочинить. И как ни странно, в этом году у нас почему-то очень мало подарков на возраст от 6 до 9 лет. То есть для маленьких есть, для подростков все уже поняли, что у нас это проблема, и начали приносить конструкторы, мячи, какие-то эксперименты физические, химические опыты, то, что можно делать со старшими. А вот это вот от 3 до 6 как-то немножко выпало.
Тобто то есть взрослые до 9.
От 6 до 9, да, я прошу прощения. То есть взрослым мы уже знаем, что придумать. Маленькие, это понятно, это игрушки, это книжки, это раскраски, они всегда счастливы. А что делать вот с этой группой, пока еще у нас не
очень. А якісь поради від вас от для слухачів, які нас зараз чують?
Раптом хтось захоче приєднатися.
Можливо, якісь свої ідеї, куди їм іти, що їм шукати?
Ну, я думаю, що всегда хорошо пазли. Всегда хорошо то, что можно сделать своими руками. Это любые наборы для творчества, это какие-то девочкам там собирать бусики, собирать браслетики, лепить, раскрашивать и так далее. То есть то, чем ребенок может вот заняться. Как ни странно, дети не очень любят, когда им дарят книжки. Вот. Хотя все считают, что книжка лучший подарок. Книжка это здорово, да, но ребенок больше рад чему-нибудь другому.
А скажіть, ви досі займаєтеся цією справою так, ну, так активно, а чоловік ваш досі займається танкістами?
Ну, звісно, куди він дінеться. Танкісти нікуди не ділись, війна не закінчилась. Угу. Да?
А хто займається вашими дітьми? Вашим дітям теж треба свято влаштувати?
Над праздником собственним дітям ми поки ще не думали, ми не дуже відповідальні в цьому смислі батьки. Вот. Мы выгребем праздники, которые у нас общественные, это 28-го, 29-го числа, и у нас будет еще два дня для того, чтобы организовать праздник дома.
Кто ну, на сьогодні є надійним другом волонтерів? Ну, якісь державні структури, хоч трошечки. От я бачила, що в одній з ваших акцій вам допомагає, наприклад, Солом'янська районна державна адміністрація.
Так, да, це була прекрасна ініціатива. Вони організували школьників по школам. И школьники собирали подарки для своих сверстников на Востоке. Они рисовали рисунки, они что-то притаскивали из дому. И вот сегодня как раз они приезжали для того, чтобы привезти нам то, что они собрали. Вот, и немножко познакомиться с нашими детками. Это здорово, потому что дети должны дружить, дети должны общаться. И они... В них будущее, не в нас будущее. Мы потерянное поколение абсолютно.
То чему?
Потому
Чому?
Что мы с вами...
Мы что-то робим, мы помогаем.
Нет, мы с вами до конца жизни не вынырнем из ситуации войны. Она осталась с нами на всю нашу жизнь. А жизнь должна быть мирная. И вот эту мирную жизнь построит следующее поколение, а не мы. Мы до конца жизни будем жить с оглядкой на войну. И это нужно понимать и отдавать себе отчет.
Леся, от ще запитання по святкуванню і Новий рік, знову ж таки, хто зможе прийти, яке буде свято?
А, праздник буде большой і шумний. Ми традиційно робимо такий формат веселої ярмарки, де багато різних точок і багато різних активностей. Звісно, буде Дед Мороз зі Снігурочкою, куди ж без них біжати. Вот. Отдельно буде концерт, отдельно буде фокусник, у нас совершенно волшебный фокусник из города Дорубежное, который умеет 3, 4, 5, 6, 7 часов подряд показывать фокусы и не уставать.
Він також переселенець, очевидно,
да? Да, 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 да.
Прозвучало рубежно.
У нас будут всякие разнообразные мастер-классы, у нас будет аквагрим, у нас будет 3 фотозоны с художниками. И еще 2 сюрприза, про которые не буду рассказывать. Само собой подарки, само собой сладости, само собой чай, всякие бродячие аниматоры, которые будут подбирать по дороге тех, кто не нашел чем себе заняться вот сию секунду. Сейчас у нас зарегистрировано на праздники около 1500 детей. 20-го мы закрываем регистрацию. Я думаю, что до 2 будет. Надеюсь, 2 мы не перешагнем. Потому что в 2 дня и так по 800, по 900 детей – это много, чтобы уделить каждому достаточно внимания.
Як буде працювати волонтерський центр на Фролівській у святкові дні?
Последний рабочий день, как рабочий, у нас 25-го. Мы никуда оттуда не деваемся, мы там будем круглосуточно готовиться к новогодним мероприятиям. К нам можно прийти что-то принести в очень острых и экстренных случаях мы можем что-то выдать, но в штатном режиме мы будем работать уже после Нового года. После Нового года мы немножечко изменим расписание. Сейчас мы просто думаем, в какие дни что правильно сделать, но об этом мы будем просто потом рассказывать отдельно.
Ну що ж, Лесю, дякую, що прийшли. Сподіваюся, що новорічні свята відбудете позитивно і без ексцесів. Бажаю вам великої кількості подарунків.
Я бажаю великої кількості підтримки від киян і всіх, хто може вас підтримати.
Сподіваюся, що наші слухачі долучаться, принесуть для дітей-переселенців подарунки на Фролівську. Ви почули, які категорії дітей потребують додаткових подарунків, для яких категорій їх не вистачає. На нашому сайті громадськарадіо.орг. Завтра ця інформація буде ще раз повторена. І ще раз дякую. З нами була Леся Литвинова, координаторка центру волонтерського на Фролівській 9/11. І перша година громадської хвилі добігає кінця. Ми з вами почуємося після новин. Не перемикайтеся, слухайте, думайте.